SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
3-2-1. Сайн байцгаана Австралид байгаа монголчуудаа. SBS Mongolia-ны Австралийн тухайн нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За, Аборигин болон Торисын холын арлын арт төмөн олон мянган жилийн туршид оршин тогтнож ирсэн түүхтэй. Эх орноо хамгаалах газар нутгийнхаа тухай гүн гүнзгий мэдлэгтэй байсны хүчинд тэд ийхүү тогтвортой ив найрамдалтайгаар амьдарч ирсэн юм а. Тэдний энхүү олон мянган жилийн оршин тогтнолын нэгэн нууц нь уугал иргэдийн уламжлалт ангаах ухаан юм юм. Энэ бол гарт баригдах үед зүйлс бас оюун ухаан сүнслэг байдлын нэгдэл юм. Бид Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт уугал уламжлалт ангаах ухааныг ойлгож түүний хүндэтгэх нь өнөөгийн Австралийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ямар их хувь нэмэр оруулж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх талаар ярилцах гэж байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Анхны үндэстэн хүмүүсийн хувьд эрүүл мэнд гэдэг ойлголт зөвхөн өвчин эмгэггүй байх тухай биш юм. Үүнээс илүү чухал зүйл. Хүний биеийн болоод сэтгэл зүйн цаашлаад нийгэм оюун санааны харилцан үйлчлэлээр тодорхойлогддог цогц ойлголт юм. Тиймээс уугуул уламжлалт ангаах ухаан нь зөвхөн бие махбодийн эмгэгийг эмчлэе зогсохгүй, хүний сайн сайхан байдлын бүхэл зүйлийг тэнцвэртэй байлгахыг эрмэлздэг юм. Доктор Алана Гал бол Лутро Вита зүүн хойд эргийн Трувулавийн эмэгтэй бөгөөд Совтон Кросс их сургуулийн байгалийн гаралтай ангаах ухааны докторийн дараах судалгааны ажилтан юм. Уламжлалт ангаах ухаан түүний амьдралын салсшгүй нэг хэсэг байсан юм а гэж тэр яриагаа эхлүүллээ. Уламжлалт ангаах ухаан бол миний багаасаа дурлсан зүйл. Гэртээ ирээд бид үргэлж байгалийн гаралтай янз бүрийн ийм тэмэрхүү зүйл хэрэгэлдэг байсан. Аав маань үргэлж ан агнах янз бүрийн байдлаар үнийг бий болгодог байсан юм а. Тэгэхээр өөр өөр соёлууд болон сүнслэг байдал нь бид бүхний амьдралын нэгэн томоохон хэсэг байсан. Хүмүүс уламжлалт ангаах ухааныг ихэвчлэн Bush Medicine буюу бутны эм гэж нэрлэдэг боловч доктор Гал энэ нь бүтэн ойлголт өгч чадах нэр биш юм гэж тайлбарллаа.
Bush is a certain type of landscape in Australia. Not everything.
Бут сөөг бол Австралийн байгалийн нэг төрөл. Бүх зүйл бутнаас үүсдэггүй. Тэгэхээр би ийм нэр томьёо байдгийг мэднэ, хүмүүс энэ үгийг ашиглаж болно. Зүгээр. За, гэхдээ энэ нь хүмүүст үүнийг амьсгалах эсвэл залгих гэх мэт физик ангаах ухаан гэж нэрлэх зүйл гэж бодход хүргдэг юм. Гэвч үнэндээ бидний ангаах ухаан үүнээс хамаагүй илүү зүйл юм шүү дээ. Тэр цааш нь ингэж тайлбарллаа. Бид тэмүүд байдаг. Гэхдээ та бидний уугуул хоол бол бас л эм юм. Энэ эм нь зөвхөн хүнс тэжээл болоо зогсохгүй эрүүл мэндийн тодорхой шинж шалтгаанаар хэрэгэлдэг. Тиймээс энэ нь үнэндээ эм юм. Бас бидэнд эдгэх аргууд байдаг. Ёслол, оюун санааны түвшин ангаах ухаан, уламжлалт эмч нар бий. Бид эх орноо газар нутгаа харж өөрсдөө эмчлэх аргач бас бий. Манай нутаг өөрөө ангаахч. Гэхдээ энэ бүхний үндэс нь хүмүүс бидний мэдэх хүн байх, яаж хийх арга ухаанд түгээмэл суурилсан байдаг юм
аа.
Доктор Гал уугуул уламжлалт ангаах ухааны захирал зэрэг олон нийтийн хэд хэдэн ажил хийдэг юм. Тэрээр тэдний уламжлалт ангаах ухаан бол цогц зүйл юм хэмээн үзэж байна. Бидний ертөнцийг яаж харж байгаагаа нэг бодож үзэх хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. Энэ бол салгаж боломгүй өөр өөр хэсгүүдээс бүрддэг. Тиймээс би үнийг ангаах ухааны өвөрмөц парадигм гэж боддог. Тэрч байтугай орчин үеийн тодорхойлолтоорч энэ парадигмын бүх хэсгүүд нь энд багтдаг. Тэгэхээр хүмүүс "Оо, за ийм л юм байна. Зүгээр нэг тим юм байна шүү дээ" гэж хэлэхэд тэд энэ бүхэл бүтэн системийн нарийн ширээнээс хол байна да гэж би боддог
юм.
Энэхүү уламжлалт мэдлэг хамгаалагдахгүй байгааг ойлгосноор доктор Гал уламжлалт ангаах ухаанд улам бүр дурласан гинэ.
The reality is our knowledge is not protected. So
бодит байдал дээр бидний мэдлэг хамгаалагдахгүй байна. Энэ мэдлэгийг бусдад зүгээр л өгөөд явуулах нь аюултай гэж би боддог. Учир нь өөр компаниуд, гол төлөв, том им гоо сайхны бүтээгтэн үйлдвэрлэгчид, томоохон хөдөө аж ахуйн компаниуд ирээд энэ мэдлэгийг аваад түүнийг ашиглаж, арилжаанд оруулж, үүнээс маш их хэмжээний мөнгө олж
байна.
Зохих хамгаалалтгүйгээр энэ мэдлэгийг эзэмшдэг хүмүүс тэдгээрт нэвтэрч, ашиг тусыг нь хүртэх боломжгүй. Энэ нь тогтвортой байдалд ч нөлөөлж болзошгүй юм гэж тэр тайлбарллаа. Гэхдээ энэ мэдлэгт дэлхийн нийтэд хүртэх маш их ашиг тус бий. Доктор Галийн урт хугацааны зорилго бол хүн төрөлхтний эрүүл мэндийн ашиг тусын тулд энэхүү мэдлэгийг хуваалцах системийг бий болгох явдал юм. Бидэнд энэ дэлхийг хэрхэн хамгаалах, үнэмөнхөд хийж байсан арга замаар хэрхэн ийм бүтээх тухай мэрэгэн ухаан байдаг. Хэрэв бид өнөөдрийг хүртэл тээж ирсэн тэр мэдлэгийг ашиглаж чадвал бид өнөөдөр тулгамдаад байгаа үйл явдлыг өөрчлөх боломжтой. Одоо дэлхий дээр антибиотик тест зүртийн нянгууд маш их асуудал тарьж байгаа олон зүйлс байна. Бид энэ бүхний талаар юу ч хийж чадахгүй байна. Үүний шийдлийг олохын тулд уламжлалт ангаах ухааныг судлаж байна шүү дээ. Бунгори болон Матор гаралтай аналитик хиймч Брэд Роллинг доктор Галтай нэгт хамтран ажилладаг юм. Тэр уламжлалт ангаах ухаан болон орчин үеийн ангаах ухаан хоёр эсрэг тесрэг мэд боловч бэбинээ нөхөж чадна гэж нэмж хэллээ.
One is it's our oral story, teachings and morals.
Нэгт энэ бол бидний аман түүх, нууцыг агуулсан сургаал, ёс суртахуун. Нөгөө тал нь цагаан хүмүүсийн ажлын арга барил, дата бас дүгнэлт юм. Эдгээр нэсрэг тесрэг хоёр туйл. Хэрвээ бид үнийг нийгмийн нэг талаас нь харвал инээдтэй нөхцөл байдал юм. Учир нь бидний хувьд цагаан арснууд үнийг харахаас илүүтэйгээр орчныг нь хардаг. Бид амьд үлдэх талаар боддоггүйч байгалийн үзэглэлд байдлыг нь харж чад. Энэ нь бэбинээ нөхөх хоёр арга боловч эсрэг тесрэг арга
барил.
Тэр жишээгээр тайлбарллаа.
For example, people use paracetamol so we can see.
Жишээ нь хүмүүс парацетамол хэрэглэдэг. Бид энэ юм яаж үйлчлэлдгийг харж болно. Учир нь бид бүх мэдээллийг цуглуулж хэрхэн үйлчлэж байгааг дотлож чадна. Харин манайхыг удаан хугацааны туршид ажиглагдсан тэд үүнийг хэрэглэдэг. Бас маш үр дүнтэй ч үйлчлэлдэг арга.
And they do work and they work very effectively.
Уламжлалт ангаах ухаан нь зөвхөн бие махбодын эрүүл мэнд төдийгүй оюун санааны сайн сайхан байдлыг ч анхаардаг. Энэ бол орчин үеийн ангаах ухаанд ихэвчлэн дутагддаг тал юм. Дэби Ватсон бол Австралийн Ангу Такта Жара, Пип Алят Жарагаас гаралтай уламжлалт абориген эмч юм. Уламжлалт ангаагч хүнийг Нукнари гэж нэрлэдэг. Нукнари эмчилгээ нь 60 мянган жилийн турш хийж ирсэн. Мэдлэг нь үеийн үед дамжин уламжлагддаг юм. Би автагаа байхдаа сүнсээр дамжуулан хүмүүсийг хэрхэн эдгэхийг сурч эхэлсэн. Тэр ангаагч байсан бөгөөд манай аав надад хүмүүсийг хэрхэн ангаахыг бас яаж хүчрэхэг ангаагч болохыг заасан юм. Түүний хэлснээр энэ бол өвөгдөдтэйгээ холбогдож нүкнаричууд буюу уламжлалт ангаагч нар өвдөлт, гэмтэл, төгшүүрийг эмчилдэг гэлээ. Би хүмүүсийг гараар айдаг. Би хүний доторхыг харж эрчим хүчийг нь мэдэрдэг. Дотор нь юу байгааг, өвдөлтийг нь мэдэрдэг. Би оюун ухаантай нь сүнстэй нь ажилтдаг юм. Хүмүүсийн сүнс үнэхээр гонигтай, төгжрэлтэй болсон байдаг. Заримдаа бөглөрсөн байдаг нь тэдэнд маш их өвчин үүсгэдэг юм. Би сүнсийг харж тэдний оюун ухааныг мэдэрдэг. Энэ сүнс гэмтэж болохгүй. Хадагтай ууцсан Австралийн уугуул ангаагч нарын анхны холбоо болох Антак хэмээх байгууллагын үүсгэн байгуулагч юм. Энэ бол уугуул болон абориген бус хүмүүст эдгээх үйлчлэгээ үзүүлэхин зэрэгцээ тэдний олон зуун жилийн туршлагыг дэмжих хадгалж байдаг байгууллага. Доктор Франческо Панзероне бол Антакийн үүсгэн байгуулагчдын нэг гүйцэтгэх захирлаар нь Уусантай хамтран ажилладаг юм аа. Тэрээр 2001 онд Сиднейн их сургуульд хуулийн чиглэлээр суралцахаар Италиас Австральд иржээ. олон улсын хүний эрхийн хууль уугуул иргэдийн өөрийгөө тодорхойлох эрхийн талаар судалгаар ирсэн ч уугуул уламжлалт ангаах ухааныг сонирхож эхэлсэн нь түүнийг үл мэдэгдэх зүйл рүү шумпоход хүргэсэн гэж ярьлаа.
I noticed in this literature that when it was
энэ ном зохиолоос би нэг зүйлийг анхаарсан. Австралийн уламжлалт ангаах ухааны талаар ярихдаа бүх бүлгүүд нь хятадын уламжлалт ангаах ухаантай холбоотой байсан юм. Энэ надад хачирхалтай санагдаж үүнийг илүү судлахад түлхэц болсон. Надад ийм зүйлийг олох сонирхолтой байлаа. Энэ бол миний толгойд байнга эргэлддэг нэг асуулт. Орон нутгийн уламжлалт ангаагч нар болон тэдний нийгэмлэгтэй олон удаа зөвлөлдсөний дараа доктор Панзарини уугуул иргэд өөрсдийн эртний ангаах хэлбэрт нэвтрэх хэрэгтэйг ойлгожээ. Хүмүүс үүнийг үнэхээр хүсэж байна. Энэ нь зүгээр нэг онол биш байлаа. Хүмүүс илүү сайжирч энэ хэрэгтэй болсон. Ихэвчлэн абориген хүмүүсийг эмчилдэг. За гэхдээ уламжлалт ангаахыг хүсч ирж хайж байгаа абориген бус хүмүүс ч олон байдаг. Антакын үндэсний эрүүл мэндийн тогтолцооны нэг хэсэг болгон уламжлалт аборигенчүүдийн эмчилгээг хийхийг зорж байна. Доктор Панзарини уламжлалт ангаах ухаан орчин үеийн ангаах ухаан хоорондоо уялдаа холбоотой ажиллаж чадна гэж үздэг юм а.
It does not replace the biomedical model, but you know it can go hand in hand with it.
Энэ бол био ангаах ухааны загварыг орлохгүйч үүнтэй зэрэгцэн ажиллах боломжтой. Мөн хүний эрүүл мэнд, сайн сайхан байдлын тухай био ангаах ухааны загварт тусгагдаагүй нэг тал нь байж болох юм. Тэгэхээр би оюун ухааны хувьд өвчний тухай, соёлын ойлголтын тухай ярьж байна. Учир нь өвчин бол зөвхөн эмгэг биш юм. Уугуул иргэдийн ангаах ухаан мэдлэгийг ойлгож хүндэтгэх нь өнөөгийн манай эрүүл мэндийн салбарт илүү цогц, соёлын мэдрэмжтэй тусламж үйлчилгээг үзүүлэх гол төлхөр байж болох юм а. Австралид шинээр суурьшихад танд тус болох илүү үнцэнтэй мэдээлэл зөвлөгөө авахыг хүсвэл та Австралийн тухай подкастыг сонсож байгаарай. Танд асуулт эсвэл ямар сэдвээр нэвтрүүлэг бэлтгэж болох талаар санал байвал australia.explained@sbs.com.au хаягаар бидэнд цагтл эргүүлж болно. Эсвэл мэдээж SBS Mongolian Facebook хуудас танд үргэлж нээлттэй байдаг шүү.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify зэрэг та өөрийнхөө сонсдог апп ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.